ำลังฟังสรรหามาเล่าพอดแคสต์ในยุคที่เรามีอินเทอร์เน็ตใช้กันแทบทุกวันทุกเวลาเนี่ยนะคะเอื้อให้การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆผ่านโลกออนไลน์นั้นง่ายแล้วก็รวดเร็วมากเหลือเกินค่ะการสร้างความสัมพันธ์กับใครสักคนผ่านทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะจึงไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็ซับซ้อนอีกต่อไปแล้วค่ะเรียกได้ว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันเรานะคะทั้งการพบรักในโลกโซเชียลมีเดียในแอปหาคู่ต่างๆค่ะหรือไปรู้จักกันตามเว็บไซต์ต่างๆนะคะคนที่พบรักแท้ก็มันก็มีนะคะแต่ก็มีจำนวนไม่น้อยเช่นเดียวกันนะคะที่ตกเป็นเหยื่อในความสัมพันธ์ลักษณะนี้ถูกมิจฉาชีพลวงให้รักแล้วก็หลอกให้โอนเงินค่ะซึ่งเราจะพบได้ตามหน้าข่าวอยู่บ่อยๆนั่นแหละค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่สรรหามาเล่านะคะวันนี้เปิดหัวกันด้วยเรื่องความรักในโลกออนไลน์นะคะเป็นสิ่งที่ตุ๊กจะหยิบยกมาเตือนภัยกันนะคะว่าระวังนะคะว่ารักแท้จากออนไลน์เนี่ยมีมากมายเลยนะคะที่ถูกหลอกการถูกหลอกค่ะว่าพบรักแท้จากโลกออนไลน์เนี่ยมีข่าวให้เห็นแทบทุกเดือนเลยนะคะส่วนมากเราจะเห็นว่าเหยื่อที่ถูกหลอกลวงให้รักแล้วก็โอนเงินไปเนี่ยให้จนแบบเสียทรัพย์สินนะคะมหาศาลเลยนะคะผ่านทางช่องทางออนไลน์ยอดนิยมต่างๆค่ะที่มิจฉาชีพนะคะใช้เป็นเครื่องมือล่อลวงเหยื่อนะคะได้แก่พวกโซเชียลมีเดียค่ะแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บหาคู่ต่างๆนะคะเมื่อมนุษย์ค่ะได้ย้ายช่องทางการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆเนี่ยนะคะไปอยู่ในโลกออนไลน์กันมากขึ้นค่ะในแง่การพบรักนี่ก็ว่านะคะก็น่าจะเป็นช่องทางให้กลุ่มคนมักจะมีตัวตนอยู่ในโลกออนไลน์นะคะได้สมหวังในความรักบ้างนะคะคนโสดก็แฮปปี้กันไปเนาะเพราะว่าช่องทางในการหาคู่เนี่ยมันเยอะขึ้นนะคะเพราะว่าในโลกของความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะคะแทบจะหาไม่เจอเลยนะคะกับการพบรักทางโลกออนไลน์เนี่ยเมื่อมันมีจำนวนที่มากขึ้นเนี่ยนะคะที่จะกลายเป็นรักแท้หรือว่าลงเอยกันด้วยการแต่งงานสร้างครอบครัวอย่างมีความสุขเนี่ยนะคะจุดนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางนึงนะคะที่จะเพิ่มโอกาสให้เราได้เจอกับความรักที่หวานชื่นได้เช่นเดียวกันแล้วก็มีอีกหลายๆคู่เลยนะคะที่เขาแฮปปี้ที่เขาสมหวังนะคะเจอกันพบรักกันในโลกออนไลน์จนทำให้เขาเนี่ยได้แต่งงานแล้วก็มีครอบครัวกันไปนะคะอย่างไรก็ดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะมันก็เป็นช่องทางที่เสี่ยงดวงไม่ใช่น้อยเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะเจอรักแท้เนี่ยจะได้สมหวังเนาะเนื้ออื่นใดนะคะไม่ใช่ทุกคนที่จะเจอคนดีเนาะเรารู้เลยว่าคนที่เข้ามาหาเรานั้นนะคะมีจุดประสงค์ได้แอบแฝงอยู่หรือเปล่านะคะซึ่งเป็นเรื่องที่เราก็ไม่รู้เช่นเดียวกันนะคะคุณอาจจะเจอมิจฉาชีพที่แฝงมาในรูปของคราบของคนรักก็ได้นะคะเข้าหาคุณเพื่อหวังที่จะมาบอกล่อค่ะซึ่งไม่ได้ทำให้เสียใจอย่างเดียวนะคะแต่ยังสูญเสียทรัพย์สินก้อนโตอีกด้วยนะคะให้กับคนรักจอมปลอมไปค่ะโดยที่คุณเนี่ยไม่ทันสังเกตเลยว่าเขาเข้ามาหาคุณเพราะหวังจะหลอกลวงมากกว่าจะมาสร้างความรักไปด้วยกันนั่นเองค่ะกรณีของคนที่ถูกหลอกให้รักแล้วก็หลอกให้หลงนะคะแล้วจบด้วยการหลอกให้โอนเงินหรือว่าทรัพย์สินให้แบบที่เหยื่อไม่ทันได้ตั้งสติดีๆเลยนะคะนั่นมีให้เห็นค่ะเป็นอุทาหรณ์บ่อยกว่าที่คิดในปัจจุบันอีกนะคะมากกว่าซึ่งคนเหล่านี้ค่ะกว่าจะรู้ตัวว่าตัวเองโดนหลอกแล้วเนี่ยก็อาจจะหมดตัวแล้วนะคะบางคนตัวเองไม่มีเงินด้วยซ้ำนะคะก็อุตส่าห์ไปสรรหาค่ะทำให้มีนะคะแล้วก็กดโอนให้เขาได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวนะคะช่วงที่ข่าวออกทีๆค่ะเราก็จะเห็นมาประมาณ 3-4 ข่าวนะคะในระยะเวลาเพียงแค่1เดือนนะคะอย่างที่เราเคยเห็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ออนไลน์นี่แหละค่ะจริงๆแล้วค่อนข้างมั่นใจนะคะว่าน่าจะเป็นคนที่ถูกหลอกอยู่ทุกวันนะคะแล้วก็จำนวนเหยื่อเนี่ยก็มากกว่าข่าวที่เห็นค่ะเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นข่าวเท่านั้นเองนะคะการหลอกลวงดังกล่าวค่ะอย่างที่ตุ๊กพูดไปนะคะไม่ได้มีแค่ในบ้านเรานะคะแล้วก็ไม่ได้มีแค่คนไทยที่หลอกกันเองนะคะมีหลายข่าวค่ะที่คนไทยถูกหลอกที่คนไทยนะคะถูกคนต่างชาติหลอกก็มีค่ะแล้วก็ในต่างชาติในต่างประเทศนะคะก็มีกรณีนี้นะคะให้เห็นไม่น้อยเช่นเดียวกันนะคะอย่างกรณีของผู้หญิงในสารคดีของ Netflix นะคะเรื่อง18มงกุฎ Tinder นะคะหลายๆคนอาจจะได้ดูกันไปบ้างแล้วนะคะเขาเพิ่งเข้าฉายเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองนะคะซึ่งหาก ซึ่งหากอยากทราบรายละเอียดแล้วก็นะคะก็ลองไปหาชมกันดูแล้วกันเนาะเพราะว่าโดยเรื่องเนี้ยนะคะก็มีประเด็นดราม่าจากบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นมิจฉาชีพด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหลอกให้รักถ้ารักแล้วเนี่ยก็ต้องโอนเงินให้นะรู้หรือเปล่าลักษณะการก่ออาชญากรรมในลักษณะแบบนี้นะคะก็เป็นภัยแฝงค่ะที่มาจากการพบรักในโลกออนไลน์นะคะโดยเรียกการหลอกลวงแบบนี้ว่าโรแมนต์สแกมค่ะคือการหลอกให้เหยื่อรักค่ะการให้ความหวังกับเหยื่อว่าจะมีชีวิตรักที่สวยงามนะคะจากนั้นก็จะหลอกให้เหยื่อเนี่ยช่วยให้เหยื่อเนี่ยให้ความช่วยเหลือนะคะด้านการเงินหรือว่าทรัพย์สินอื่นๆนะคะซึ่งเคยมีข้อมูลจากงานวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์แล้วก็วิจัยนวัตกรรมนะคะหรือว่าที่เรียกว่าสกสวค่ะร่วมกันทำกับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเปิดเผยถึงข้อมูลความเสียหายของการหลอกลวงลักษณะนี้ว่ามันสูงถึง 6,000 ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะคนที่ตกเป็นเหยื่อนั้นนะคะมีความคาดหวังในเรื่องของความรักเท่านั้นแหละดังนั้นนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเหยื่อก็จะไม่ทราบหรอกค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรากำลังจะโดนหลอกนะคะคือเพียงแค่ต้องการที่จะให้คนเนี่ยเข้าหาตัวเองว่าต้องการจะมีรักแท้หาคู่สักคนเหมือนกับตัวเองนี่แหละค่ะไม่คิดเลยนะคะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นมิจฉาชีพแฝงตัวเข้ามานะคะนี่จึงเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาให้ดีค่ะต้องดูให้ดีเลยนะคะว่าในความเป็นจริงแล้วคนโสดคุณภาพดีที่ต้องการหาคู่ให้กับตัวเองก็มีอยู่มากเหมือนกันนะคะแต่ต้องไม่ลืมว่าพวกที่แฝงตัวมาด้วยจุดประสงค์อื่นเนี่ยมันก็มีอยู่เยอะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังให้มากๆเลยนะคะดังนั้นการจะหาคู่หาคนรักจากสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงนะคะพิจารณาให้ดีค่ะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเป็นคนที่ใช่หรือเปล่าถ้าคิดว่าใช่แท้จริงแล้วก็มันก็เป็นแบบนั้นแต่ถ้าไม่ใช่นะคะมันก็จะมีบางอย่างให้เรารู้สึกเอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยในใจนะคะรูปแบบของหลอกรักออนไลน์นะคะก็จะมีมันหลากหลายรูปแบบเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะอย่างเช่นหลอกให้หลงรักนะคะหลอกให้เชื่อว่ารักนะคะหลอกให้เชื่อใจตายใจนะคะหลงคารมอะไรแบบนี้นะคะให้ความหวังว่าจะแต่งงานด้วยหลอกแต่งงานด้วยเชิดเงินหนีอะไรอย่างนี้ก็มีค่ะทำให้เชื่อว่าเมื่อแต่งงานกันแล้วจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไปตลอดนะคะหลอกให้หลอกใช้ความรักค่ะความเชื่อใจค่ะหรือว่าความหวังของเหยื่อเพื่อแสวงหาประโยชน์นะคะอย่างเช่นหลอกให้โอนเงินหรือว่าทรัพย์สินต่างๆไปให้อะไรแบบนี้นะคะหลอกให้กระทำผิดบางอย่างโดยที่เหยื่อเนี่ยอาจจะไม่รู้ตัวว่ากำลังทำความผิดในเรื่องของกฎหมายอยู่นะคะหรือว่ารู้ตัวอีกทีก็คือทำเพราะรักแล้วก็ไว้ใจไปแล้วอะไรแบบนี้นะคะเมื่อเหยื่อเริ่มรู้ตัวเนี่ยคนร้ายก็จะหนีหายนะคะทิ้งให้เหยื่อที่เสียรู้เสียใจนะคะเสียเงินเสียทรัพย์สินเสียหน้าเสียตาเสียความรู้สึกกันไปนะคะทีนี้เรามาดูวิธีป้องกันกันบ้างนะคะว่าเราจะป้องกันคนเหล่านี้กันได้ยังไงบ้างนะคะซึ่งวิธีต่างๆที่จะแนะนำเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นการดำเนินการที่ค่อนข้างสะเทือนใจหรือว่ามีผลต่อความรู้สึกมากเลยทีเดียวนะคะเข้าใจดีนะคะว่าความรู้สึกของคนที่กำลังรักใครสักคนหนึ่งอยู่แล้วต้องมานั่งคอยหวาดระแวงหรือว่าต้องคอยมาสอบถามนู่นสอบถามนี่นะคะหรือว่าคาดหวังจะมีรักแท้ดีๆกับใครสักคนแล้วมาโดนแบบนี้นะคะก็จะรู้สึกเสียใจอยู่พอสมควรเหมือนกันค่ะแต่ว่าวิธีการป้องกันนะคะให้ป้องกันการถูกหลอกให้รักเนี่ยก็มีอยู่ในการ4สอค่ะคุณผู้ฟังสอแรกก็คือสติค่ะต้องมีสติอยู่เหนืออารมณ์ค่ะเนื่องจากภาวะทางอารมณ์ทั้งหลายอย่างเช่นรักโลภโกรธหลงเนี่ยนะคะมักมีอำนาจในการสั่นคลอนสติได้มากที่สุดเลยค่ะเมื่อขาดสตินะคะปล่อยให้อารมณ์เหล่านั้นเข้าครอบงำเนี่ยอาจทำให้เกิดภาวะหน้ามืดตามัวได้ง่ายมากนะคะจนลืมระวังตัวค่ะและนำภัยมาหาตัวเองในที่สุดค่ะแบบที่เขาเรียกกันว่าความรักทำให้คนตาบอดนั่นเองสอที่สองก็คือสืบค่ะอาจจะต้องใช้ทักษะการเป็นนักสืบให้มากขึ้นนะคะลองสืบประวัติคนที่เข้ามาทำความรู้จักแล้วก็แสดงออกชัดเจนว่ามาจีบเราเนี่ยลองเป็นนักสืบดูนะคะส่วนใหญ่แล้วการก่ออาชญากรรมมักจะมีร่องรอยทางดิจิตอลอยู่แล้วนะคะอยู่ที่ว่าเราจะสืบก่อนเชื่อหรือเชื่อเลยทันทีนะคะทำตัวเป็นคนที่สงสัยไว้ก่อนจะดีมากเลยนะคะอย่าเพิ่งเชื่อใจใครง่ายๆตรงนี้ค่ะอาจดูเหมือนว่าเป็นคนที่โลกมองโลกในแง่ร้ายสักนิดนึงนะคะแต่ในเมื่อภัยลักษณะนี้มันเข้าถึงตัวเราได้ง่ายกว่าที่คิดเนาะเหยื่อทุกรายก็ไม่รู้ตัวมาก่อนเลยว่าจะโดนหลอกแบบนี้นะคะลองตั้งคำถามกับตัวเองค่ะว่าคนที่เข้ามาคุยเนี่ยเขามายังไงนะคะเขาตรงไปตรงมา หรือเปล่านะคะเพื่อวิเคราะห์ถึงความน่าจะเป็นแล้วก็เอ๊ะบ่อยๆค่ะสร้างความเอ๊ะให้ตัวเองบ่อยๆนะคะว่าข้อมูลที่ได้มานั้นเนี่ยมัน make sense ไหมนะคะอย่าคิดว่าเพราะรักเขาจึงเชื่อใจนะคะแล้วก็กดโอนไปโดยที่ไม่มีสตินั่นเองนะจ๊ะข้อที่3นะคะสอที่3นี่ก็คือสตางค์ค่ะคือการรักษาทรัพย์สินไว้นะคะอย่าหลงเชื่ออย่าโลภมากนะคะรู้จักคิดวิเคราะห์ให้มากๆนะคะจำไว้ว่าเงินที่อยู่กับเรานั้นถ้าไม่โอนให้เสียอย่างไรก็ไม่เสียความไม่เสียหายใดๆนะคะลองคิดให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะกดโอนให้ใครง่ายๆนะคะคิดว่าจำเป็นแค่ไหนที่ต้องให้นู่นให้นี่เพื่อแสดงความรักอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วความรักเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเสียอะไรแบบนี้เลยด้วยซ้ำมันนะคะโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้รู้จักมักคุ้นกันมาก่อนไม่ได้รู้จักประวัติไม่ได้เคยเห็นหน้าเห็นตากันนะคะระลึกไว้เสมอค่ะว่าขนาดคนใกล้ตัวยังไม่ไว้ใจเลยเนาะเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยจะมีกรณีตัวอย่างของคนที่เป็นเพื่อนสนิทกันทรยศกันก็มีมากมายเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อใจคนแปลกหน้าโดยเด็ดขาดค่ะข้อที่4ก็คือแสวงหาค่ะแสวงหาความรู้นะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารอาชญากรรมอยู่เสมอค่ะเพื่อให้รู้เท่าทันอาชญากรค่ะศึกษาพวกกลโกงนะคะวิธีการก่อเหตุต่างๆนะคะกรณีของการหลอกให้รักแล้วก็หลอกให้โอนเงินเนี่ยนะคะคือโดยคนร้ายเนี่ยนะคะเขาจะใช้ระยะเวลาในการบอกให้รักเนี่ยด้วยการปิดจ็อบให้โอนเนี่ยนะคะเฉลี่ยแล้วนะคะอยู่ที่7-30วันโอ้โหเดือนเดียวเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ฟังเขาก็สามารถได้เงินจากเราไปแล้วเนี่ยซึ่งการแสวงหาความรู้ก็เพื่อที่จะได้มีคลังประสบการณ์ไว้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจเนาะเรื่องแบบนี้ก็อย่ารอให้มีประสบการณ์ด้วยตัวเองดีกว่าเนาะอย่าเป็นเหยื่อด้วยตัวเองดีกว่าเนาะแล้วก็อย่ายื่นทรัพย์สินให้กับมิจฉาชีพด้วยตัวเองนะคะอันนี้ก็เตือนไว้ด้วยเนาะแล้วถ้าเราตกเป็นเหยื่อล่ะจะต้องทำยังไงตกเป็นเหยื่อนะคะก็ให้เตรียมเอกสารส่วนตัวค่ะอย่างสำเนาบัตรประชาชนอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็หลักฐานต่างๆนะคะที่สามารถเอาผิดกันได้นะคะนั่นก็คือหลักฐานทางหน้าจอผ่านหน้าเว็บไซต์หน้าโปรแกรมแชทที่มีการหลอกลวงหลักฐานการโอนเงินต่างๆค่ะพิมพ์ออกมาจากให้ปริ้นนะคะออกมาจากมือถือออกมาจากคอมพิวเตอร์เลยแล้วก็ได้เป็นหลักฐานนะคะเพื่อที่จะไปแจ้งความดำเนินคดีค่ะไปแจ้งความณสถานีตำรวจท้องที่เกิดเหตุนะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยดำเนินการสืบหาตัวผู้ก่อกระทำผิดต่อไปอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่สรรหามาเล่านะคะนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันเนี่ยไม่อยากให้ตกเป็นเหยื่อในเรื่องของความรักลักษณะนี้เลยรู้ค่ะว่าคนโสดเนี่ยมันทรมานขนาดไหนเนาะอยากมีคนรักสักคนเนี่ยแล้วเดี๋ยวนี้เนาะโควิดเนาะใส่หน้ากงหน้ากากนะก็ไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันถูกไหมเว้นระยะห่างก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนไม่ค่อยได้ออกไปเจอสังคมอะไรแบบนี้มันก็ทำให้เราเนี่ยได้เจอความรักนี่ยากขึ้นทุกทีดังนั้นแล้วเนี่ยแอปพลิเคชันหาคู่ก็เป็นทางออกที่ดีค่ะแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีเนาะบางคู่บางคนเนี่ยก็สามารถประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักแต่งงานกันไปแต่ว่าก็มีอีกมากมายหลายคนเลยนะคะที่เจอแบบรักลวงๆนะคะจากโลกโซเชียลมีเดียทำให้เสียทรัพย์สินกันว่าทำให้เสียทรัพย์สินกันมากเลยทีเดียวอ่ะก็อยากให้มีสตินะคะสักนิดนึงนะคะแล้วก็สงสัยเยอะๆค่ะว่าคนที่เขาเข้ามาเนี่ยเขามีเลสไนแอบแฝงหรือเปล่านะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาสรรหามาเล่าแล้ววีคหน้าเนี่ยตุ๊กจะเอาเรื่องอะไรมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันเนี่ยต้องคอยติดตามวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ